Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Mustafa dhe Vučić takojnë sot në Bruxelles për një rreth të ri të bisedimeve. Kosova ka shënuar përparim në luftën kundër korrupsionit, thuhet në raportin më të ri të organizatës Transparency International. Izraeli akuzon Turqinë se blen naftë nga militantët e Shtetit Islamik. Për këto dhe materialet e tjera në ndiqni në 15 minutat vijues, fillimisht dëgjojmë një blok të shkurtër lajmësh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në raportin e fundit të organizatës Freedom House mbi të drejtat politike dhe liritë civile, Kosova është radhitur si pjesërisht e lirë edhe për vitin 2015. Të njëjtën radhitje kanë edhe Shqipëria, Maqedonia, Bosnia-Hercegovina dhe Mali i Zi, ndërsa Serbia është radhitur në kategorinë e vendeve të lira. Në Kosovë ligjvënësit kanë kundërshtuar njërën nga marrëveshjet për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë dhe kanë penguar në vazhdimsi debatin parlamentar duke hedhur gazlotësjellës brenda kuvendit dhe duke sulmuar me vez zyrtarët qeveritar, thuhet mes tjerash në raportin e Freedom House. Kjo organizat ka vlerësuar gjithsej 195 venden, nga të cilat 86 janë raditur si të lira, 59 si pjesërisht të lira dhe 50 si jo të lira. Ministri i Mbrojtjes i Izraelit ka akuzuar Turqinë për blerje të naftës nga grupi militant Shteti Islamik. Duke folur në Athinë, Moshe Yalon ka thënë se Shteti Islamik ka gëzuar paratë e Turqisë për kohë shumë të gjatë. Turqia mohon se lejon kontrabandën e naftës. Shtetet e Bashkuara po ashtu kanë hedhur poshtë akuzat e Rusisë se zyrtarët e qeverisë turke janë në lidhje me militantët. Jashtë quajtur i Shteti Islamik ka pushtuar territore të mëdha të Sirisë dhe Irakut përfshirë fusha operacionale të naftës, varet nga qeveria turke që të vendosë nëse do të jetë pjesë ndonjë bashkëpunimi për të luftuar terrorizmin, ka thënë ministri izraelit Yalon për gazetarët në Athinë. Presidenti Iranit Hasan Rouhani do të udhtojë sot në Francë pas tre ditësh qëndrimi në Itali. Kjo është vizita e parë shtetërore e një presidenti iranian në Evropë në afro dy dekada. Në Paris ai do të takojë presidentin francez François Hollande dhe pritet të bëjë marrëveshje të vlefshme tregtare. Rouhani është në kërkim të investimeve të huaja pas heqjes së sankcioneve ndërkombëtare kundër Iranit më 16 janar. Sankcionet janë hequr në bazë të një marrëveshje bërthamore e cila fillimisht ka obliguar Teheranin të kufizojë aktivitetin e tij nuklear. Apple ka raportuar rritjen më të ngadalshme në shitjen e iPhone-ëve që nga lansimi i produktit në vitin 2007 dhe ka paralajmëruar se shitja do të bie për herë të parë në këtë vit. Giganti amerikan i teknologjisë ka shitur 74.8 milion iPhone në tremujorin e parë fiskal krahasuar me 74.5 milion një vit më parë. Apple ka thënë se të ardhurat për tremujorin e ardhshëm do të jenë midis 50 dhe 53 miliard dollar, çfarë do të thotë më pak se 58 miliard dollar të raportuar për periudhën e njëjtë viti të kaluar. Shefi financiar i Apple, Luca Maestri, ka thënë se kompania është duke vepruar në një mjedis shumë të vështirë makroekonomik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondent ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Kriza politike mbetet në krye të temave më të trajtuara në media. Çfarë keni përzgjedhur për sot?
E përditshmja e Kosovës sot, Valona, në këtë temë ka vënë pas se as në fund të janarit asnjë shenjë paqeje nuk po shihet në horizontin e politikës kosovare, ndërsa brenga kryesore e koalicionit sipas saj duket jetë zgjedhja e ministrit të jashtëm në postin e presidentit, edhe pse kundërshtimi ndaj kësaj kandidature po vjen duke u bërë më i ashpër. Gazeta thekson se karriga presidenciale në një republikë parlamentare siç është Kosova nuk sjell pushtet, por zgjedhja e një kandidati për cilin nuk ka konsensus politik dhe shoqëror mund të ketë pasoja negative për stabilitetin e përgjithshëm. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot ka vënë dukje se nëse PDK-ja dhe LDK-ja me fuqinë e numrave në kuvend vazhdojnë të shpërthillin opozitën e barikaduar në qëndrimet e saj kundër marrëveshjeve të 25 gushtit të vitit kaluar me Serbinë, duke proceduar me zgjedhjen e presidentit në seancat e improvizuara, kjo do të thellonte edhe më tej krizën politike dhe institucionale. Përndryshe, gazeta konsideron se vetëm një ndërhyrje ndërkombëtare do ta pengonte ecjen e sigurt drejt Çorsokakut, në cilin po e tregon vendin politika aktuale, shkruan postierash Kosova Sot. Valona.
Zënel krahas krizës politike dhe zgjedhja e presidentit, pra përflitet çdo ditë më shumë. Çfarë ka sot në këtë temë?
E përditshme e zëri Valona shkruan se Hashim Thaçi posinon që 17 shkurti këti viti të gjenë në krye të presidencës të Kosovës, njësoj si që kishte gjetur në krye të qeveris në vitin 2008, kur e spalli Kosovën shtetë të pavarur. Gazeta sekson se për të përgatitur terenin për zgjedhjen e Thaçit president, pritet caktohet edhe seance kuvendit Kosovës gjatë dy javë në vijim, në cilën deputetet do të votojnë për të parin e shtetit. E përditshme e zëri ka mësuar nga burimet e saj se në mbledhjen e djeshme të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës është vendosur që të mos ketë seancë për zgjedhjen e presidentit para 10 shkurtit. Gazeta po ashtu ka mësuar se në këtë mbledhje të PDK-s është taktuar edhe kundër kandidati Hashim Thaçit për president, që është Rafet Rama, në mënyrë që të plotësoj kriterin formal juridik. Valona?
Kretë në fund, Zënel, çfarë keni përzgjedhur?
Nga e përditshme e koalitore veçojmë shkrimin që ka të bëjë me Asamblenë e Këshillit të Evropës, e cila diskuton në të njëjtën për situatën në Kosovë. Gazeta ka vënë pas se në këtë mbledhje do të diskutohet dhe votohet draft rezoluta me titullin Situata në Kosovë dhe roli i Këshillit të Evropës. Paraprakisht draft rezoluta e hartuar nga deputeti spanjoll Augustin Conde është votuar në Komisionin për çështje politike dhe demokraci në Asamblen parlamentare të Këshillit të Evropës. Gazeta ka vënë pas se Serbia vazhdon të luajë rol të rëndësishëm edhe kur bëhet fjalë për hartimin e raporteve të cilat Kosova obligohet të zbatojë. Me propozimin e delegacionit serb, draft rezolutës janë shtuar 4 amendamente dhe Kosova është treguar e pafuqishme që t'i blokojë këto propozime. Sipas gazetës, pika 7.4 e rezolutës të propozuar nga Serbia i kërkon Kosovës t'i zbatojë të gjitha marrëveshjet që dalin nga dialogu, veçanërisht t'i zbatojë marrëveshjen për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Amendamenti tjetër, sipas kozitore, kërkon angazhim në mbrojtjen e tërë trashëgimisë kulturore me tekst veçantë të trashëgimisë kulturore të komuniteteve jo shumicë, pavarësisht të refuzimit të aplikimit Kosovës për antarësim në organizatën e Kombeve të Bashkuara për arsim shkencë dhe kulturë UNESCO.
Falenderojmë korespondentin tonë Zënel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Isa Mustafa dhe